Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтүе иштерсез. Сембердә җанисәптә милләт кодларын аңлатучы юк. Магнитогорскида яшәүче татар егете шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калыр өчен көрәшә. Самар татарлары Казанда булып кайтты. Түгәрәге стәл тапшыруында сүз җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада җанисәп тирәсендә җанҗаллар күзәтелә. 20 октябрьдә кайбер интернет сәхифәләрдә хак җанисәп өчен җәмәгать комитетының һәм кеше хуклары гомрусия хәрәкәтенең Башкортстандагы бүлекчәсенең җанисәп барышына кагылышлы уртак мөрәҗәгате басылып чыкты. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Бу документта республикада татарларны башкорт дип язу массовый төс алуы турында хәбәрләр килә. Диле. Бу уңайдан республиканың татар районнары исәпләнгән дистәләгән район искә алына. Мөрәҗәгатьтә Башкортстан президентыннан аерым район һәм шәһәр башлыкларының җанисәпне канун бозып башкортлар санын арттыру белән шөгыльләнүләренә шик кую сорала. Моның өчен гамәлләр диле мөрәҗәгатьтә республиканың йөзен пычратып кына калмый, Милләт ара киеренкелек тә тудыра. Бу мөрәҗәгатьнең дөнья күрүенең икенче көнендә үк рәсми Башкортстанның реакциясе пайда булды. Иң мәзәге дигәндәй, Башкортстан җитәкчелеген яклап, Башинформ агентлыгы аша Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов чыгыш ясады. Рамил Бигнов раславынча, татарларны башкорт дип язу очраклары юк икән, һәм андый процесс бара дип раслау ялганлау булып тора. Әмма Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен яклаучы интернет ресурсларда кайсы районда нинди хәрәмләшүләр баруы турында хәбәрләр пайда була. Кайберәүләр телефон аша шылтыратып, җанисәптәге хәрәмләшүләр турында хәбәр итәләр. Шулай, Бүздәктә яшәүче Раил Шәрипов дигән кеше телефон аша шылтыратып, җанисәп алучы туган телне язды, ә милләтне язып тормады дип хәбәр итте.
Татарман шуннан нинди түбән икәнен сорауларлар башында хәтеремдә юк, сорауларны җавабын татар ни татар. Мин әйтәм, мин татар дигән карчыгымда татар дигән. Мен татарым жаныма дигер дигер. Бара шуларымда куйдым иде, куйдымда ни планкаларын карамадым инде.
Башинформда чыккан белдерүне аңлатма бирүне сорап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, бизнесмен Рамил Бигновка мөрәҗәгать иткәч, шундыйрак сөйләшү килеп чыкты. Рамил әфәнде, Башкортстанның Башинформ мәгълүмат агентлыгы сезнең сүзләргә таянып, Башкортстанда әлеге җанисәп вакытында хәрәмләшүләр юк дип белдерде. Һәм әлеге җанисәп вакытында күпләп татар районнарында татарларны башкорт дип язмыйлар. Сездә ниндирәк мәгълүматлар бар бу татарларны язмау турында?
Бүген көндә безгә күп тирәләрдән, күп авыллардан һәм районнардан төрле мәгълүматлар килә. Канунны бузу турында һәм шул мәгълүматларны без бүген җыеп барабыз. Аны анализ, аларга анализ ясап барабыз. Күпләре буенча без менә рабочий комитетка, комиссияга мөрәҗәгать иттек. Менә 3-нче көн генә 2 сәгать утырды шул рабочий комиссия белән. Шул разбирать итеп шушы безгә килгән мәгълүматлар буенча. Бер караганда ул эшче комиссия үзе...
Гафу тенәм, эшче комиссия сигналларны хөкүмәткә куяналар. Кем бирә аларга?
Без бирәбез. Безнең мәгълүматлар буенча һәр бер факт буенча шул эшче комиссия тикшерде. Их сәгать буена шундый тикшерү утырды. Бездә инде менә шундый уй туды. Эшче комиссия чынлап та кызыксынып бу проблеманы тикшерде һәм безнең алда әмерләр дә бирелде.
Туктагыз әле. Әгәр дә мәгәр кайсыдыр район башлыгы яисә җанисәпне алып баручы, әйе, без татарларны башкортып язабыз дисә, яисә мин башкортларны татарларны башкортып язарга куштым дисә, ул әлбәттә канун нигезендә бу җинаять. Һәм берсе дә аны танымаячак. Шуңа күрә бу комиссия нәрсәне тикшерә аласын? Тикшерә аласын.
Би, монда
берсе дә бит әйтмәячәк, без шулай эшләдек.
Дөрес, аның проблемалары күп, аны дөрес итеп раслау кыен булачак. Аны без бит инде беләбез 2002 елда соң үткән перепис буенча да шундый проблемалар булды.
Әгәр инде җанисәп нәтиҗәләре хәрәмәшүләр булганлыгын күрсәтсә, нәтиҗәдә татарлар тагын да кимсә, яисә 2002 елгы ялган нәтиҗәләр кабатланса, татар оешмалары нәрсә эшләячәк дигән сорауга Рамил әфәнде шулай дип җавап бирде.
Татар милли оешмалары менә без үткәргән, алдан үткәргән җанисәпкә таянып һәрбер конкрет авылда күпме татарга, әгәр дә татарларның саны кемгән икән, без бу җанисәп үзебезнең иҗтимагый оешмалар үткәргән җанисәпкә таянып судка бирергә мөмкинчелекләр булачак. Шуңа күрә без алдан әйтеп куйдыганы, хакимиятләр бу безнең үткәргән эшне белсен алдан. Шулай дип без аны уже 18 сентябрьдә үткәргән үзебезнең иҗтимагый оешмалардан үткәргән үзебезнең җыенда да әйтеп үттек аны. Шуңа күрә хакимият башлыклары, район башлыклары барысы да беләләр без үткәргән эшне. Һәм аларның алдагы көндә судларда йөрергә бер теләкләре юк дип уйлыйбыз. Шуңа күрә алар объектив итеп үткәргә тиешләр булып җанисәпне.
Рамил әфәнде белән сөйләшкәннән соң искә алган мөрәҗәгать астына кул куйган кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмәләштек. Леонид әфәнде, кеше хокуклары яклаучы буларак, сезгә кешеләр мөрәҗәгать итәдер инде. Бу җанисәпне үткәргәндә канун бозулар турында берәр төрле сезгә хәбәрләр киләме?
Минем әйтеп китәсем килә инде, менә 1-2 көн буена телефоннан шалтыратулар күп булды. Иң беренче булып Тәтешле районнан шалтыраттылар, аннан Иглин районнан шалтыраттылар, шулай Куштары районнан звонитучылар булды, шалтыратучылар булды, Туймазы, Шоран, шул Илеш районнан шалтыраттылар. Шуларга карамастан, мин инде үзем кичә генә шул Татарстан границы белән чифләшкән районнарның берничәсендә булып киттем. Ул якларда инде границы белән чифләшкән районнар шундый система куелган, слаженный дип әйтәсем килә. Переписчиклар көндүз керәләр, кеше эш вакытта, эшләгән вакытта әйдә инде карт-кырлар гына калалар. Карт-кырларның сүзләренә карап язалар да, ә кич кайткачтын, эштән кайткачтын, звонить итеп сорыйлар. Сез нинди милләт булып языласыз, нинди национальность аласыз дип звонит сорыйлар. Ә инде халык бит инде ышана, мин татар дип әйтәм ди инде күбесе. Без бит аны әйтә алмыйбыз, алар телефоннан звонит кенә соң безне кем итеп язганнарын да дип уйлыйлар үзләре дә. Шундый нигә. Ә инде менә шул районнарның берсендә
Кайсында?
Әйтәлмейм, әйтеп китмәймен, шундый әйтем булып китте переписчиклар арасында. Бер шул граница белән чиктәшкән районның берсендә район хакимият башлыгы булай дип әйткән, слушай, если татар булып языласыз икән, Татарстаннан пенсия барып алыгыз, Татарстаннан зарплата барып алыгыз дигән, менә шундый әйтүләр бар. Переписчиклар бик куркалар. Шуңа әйтеп китәм сезгә, мин переписчиклар белән очрашып сөйләштем. Переписчиклар бүгенге көнне күп нәрсәләр әйттеләр.
Менә сез җанисәп алучылар белән очрашасыз, алар белән сөйләшкәнсез, әйме? Алар куркадыр инде, исем фамилияләрен әйтмиләрдер. Ә менә аларга башкортларны, милләтләрне ничек итеп язарга кирәклеге турында берәр төрле инструкция бирелгәнме? Бирелсә, кемнәр тарафыннан бирелгән?
Алар действительно әйтергә куркалар. Ну, аларга бүгенге көнне шундый бирелгән, авыл, ну, аларның әйтәселәре китә инде, авыл советы председательләре дип йөртәбез инде, бездә шулай дип әйтәләр хәзер, авыл хакимият рәисләре дип йөртәбез. Шулар тарафыннан куелган. Исемләрен мин әйтмиләр, үзләре куркалар. Безнең эшләсебез бар, безнең торасыбыз бу авылларда дип. Менә шундый сүзләр бара. Тәтешле ягында бүтәне бер авылны шул авылда шалтыраттылар. Безнең авылны барыбызны да башкорт дип язып шелтеттеләр дип звонитылар. 550 торак йорт бар. Шул торак йортның барсында башкорт дип яздылар диде.
Ә ния кешеләр моңа каршы тора алмый мине? Ния алай дип язасы шешереп чыга алмый мине кешеләр?
Ул вопрослар турында сорадым әйтәм. Ә ни өчен сез куркасыз? Юкмы сездә пенсионерлар мы әйтәм? Языгыз, төрле инстанцияларга жалобалар, ни өчен алай кыйналар дип.
Шулай итеп, төрле яктан җанисәп барышында татар исәменә башкортны арттыруга юнәлтелгән хәрәмләшүләр бары турында хәбәрләр юк. Әлбәттә, әлегә бер генә җанисәпче дә, бер генә район башлыгы да моның өчен җинаять кылуын танымады. Мәгълүматлар айрым шәхесләрдән генә килә. Хәер, җанисәптәге татар башкорт проблемасына кереп, Башкортстан президенты Рустам Хәмитов ашыктан-ашык башкортчылык байрагы астына басты. 21 октябрьдә газета РУ сайтында дөнья күргән онлайн интервьюсында ул бер яктан җанисәпне сәясәтләштерергә кирәкме ди? 2002 елда җанисәптә барысы да гадел булмавын таный. Һәм район башлыкларына башкортларны арттырырга күрсәтмә бирелмәде ди. Әмма икенче яктан, шунда ук үзенең милләте турында сөйләгәндә, яңа Башкортстанның көнбатыш өлешендә яшәүче татарларны башкортлар дип атый һәм аларның теле дә татар теленә якын башкорт теле дип раслый. 30-нчы елларда Хәмитов раслауынча Анда яшәүче башкортларны татар дип язганнар. Бу котышкыш буталшыклык безнең гаиләне дә урап үтмәде ди Башкортстан президенты Рустам Хәмитов газета РУ сайтына биргән онлайн интервьюсында. Җомгаклап шуны гына әйтергә мөмкин. Уфимский журнал сайты үзенең укучылары алдына шундый сорау куйган иде. Сез алда торган җанисәпнең милли составка кагылышлы өлешенә ышанасызмы? Меңнән артык кешенең 60% ышанмыйбыз дип, 19% шикләнәбез дип җавап биргән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Инде Кәрим Яушев сөйләүенчә, Русиядә халык санын алу дәвам итә. Татарларны берничә төркемгә бүлгәч, кайберәүләр үзләрен ничек язарга дип аптырашта калды. Сембердә җан исәбен алу урынында да статистика идарәсендә дә милләт кодларын кем һәм ничек куячагын аңлатып бирүче табылмады, ди хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердә җан исәбен алу аңлашылмаган ысуллар белән дә алып барыла. Мөлаем гына яш кыз килеп керде. Халык санын алып йөри икән. Милләт турындагы сорауга татар дип кенә атадык инде үзебезне. Кызым әйтәм, компьютер синең язмаңны аңлый алмас бит. Әйдә, татар дигән сүзне дә язып куйык һәм клеткаларга 95 дигән санны да эшкәйле. Кысык икеләнеп булса да ризалашты, язып куйдык. Ярар, мин беләм ди үзебезнең санны. Ә башка татарларга нинди сан куярлар икән? Күрше мәктәптә урнашкан участокка барырга туры килде. Анда аптыраулы сорауга менә нинди җавап бирделәр.
Там какая-то программа есть определенная, я же ее не создавала, я все эти тонкости не знаю, я знаю только то, чему меня научили, то, что мне нужно знать. Что делать? Мы делаем, все остальное будут проверять после нас. Эту информацию до нас не довели, видимо, посчитают, что нам это не нужно знать. Все вопросы вы, возможно, можете узнать в управлении статистики. Больше я вам что могу сказать? Вот то, что я знаю, то, что меня саму научили.
Шунлыктан статистика идарәсенә юл алырга туры килде инде. Идарәдә народы население бүлеге башлыгы Елизавета Доркина белән кичкенә генә әңгәмә корып алу мөмкинлеге дә табылды.
Кодировщик, это будет специально отдельный человек. Готовить материал к автоматизированной обработке. Сейчас у нас переписчиков много, а потом кодировщиков будет много.
И сколько их будет по нашему городу хотя бы?
Порядка 50 человек. Там будут не только русские, там будут татары, чуваши, мордва. Все национальности, которые проживают в нашей области.
Матур итеп, күңелне юатырлык итеп сөйли Түрә ханым. Тик менә алар нинди кодлар куярлар икән соң? Росстатның 2010 елгы 21 январында расланган приказы кушымтасы буенча татар халкы 127 төркем-төркемчекләргә бүлгәләнгән бит. Нинди генә татар юк анда? Татар, татарлар, татары, казанские татары, татары казанские, башкирские татары, башкирские, башкиры, типтяры, типтяры, башкиры. Мишәрстан исеменә дәгъва кылучы Сембер өлкәсе мишәрләренә дә широкый выбор бирелгән рәхмәт яугыры. Мишеряк, Мижәр, Мижер, Мишарий, Мишарый, Мишар. Үзен болгар дип яздырачак Шәүкәт Богдановка да кем әйтмешлек ким мөмкинлекләр бар. 27 төрле болгар булгарлар тапкан Росстат. Волска, Камскида, Камска, Волскида бар арада. Тик менә алар үзара нәрсә белән аерылалар икән соң? Бәлки 2 елганың кайсына якынрак булудандыр. Алай булгач, Камыш Улманның Иделгә кыйган җирендә яшәүче халайкының да башы катмасмы соң? Һәм тагын бер сүз. Урыс халкы жалкыда әле, барысы да бер төрлегенә русский дип язылачактыр бит инде алар. Чөнки бу халыкны татар белән чуваш кына исем белән атыйбыз безнең якларда. Урыс яки вырыс диләр. Ә урыслар үзләрен имя прилагательный белән генә атыйлар. Тик шунысын аңлатушы ишрағаным югал. 75 яшыма жеткенде де. Бу прилагательный нәрсәгә прилагается икәнсең. Ә сифатны булып булмыйын да җәмәгать. Ул я бар, я юк. Шунлыктан урысны ростат бүлгәләмәгәндер дә инде. Дөрес, гражданнар сугышы вакытында урыслар да аклар кызылларга бүлгәләнеп, үзара мөнәсәбәтләрен бик каты ачыклаганнар. Тик алар үзләрен кызыл яки ак урыс дип санамаганнар ич. Ике якта Россия империясе яулап алган барча халыкларның бәхетле киләчәге өчен сугышканнар бит.
Җанисәп тирәсендәге вазгыят хакында Сембердән Айрат Ибраһим сөйләде. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә җанисәпкә багышланачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага сөйләшү булачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Магнитогорскида яшәүче татар егете Тимергали Натфулин шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калыр өчен көрәшә. Августта узган 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашып, Тимергали бюро агзасы булып сайланган иде. Ул хәтер көндә дә Казанга килеп чыгыш ясады. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова Тимергали Натфулин белән Магнитогорски татарлары аларның проблемалары турында сөйләште.
Тимергали, Магнитогорски татарларын бездәге Татарстандагы хәлләр кызыксындырамы?
Без инде уйлыйбыз, без милли җанлы, ничек дигәндә, читтә яшәгән татарларны Татарстанда булган хәл күбрәк кызыксындыра. Без аның кадерен беләбез инде.
Магнитогорскида татарларның нидә булса берләшә торган җирләре бармы, оешмалары бармы?
Безнең татарларның берләшә торган мөселман татарларның мәчет, күбрәк милләткә юнәлтелгән иде татар мәдәни үзәге. Мин икесенә дә йөрим. Үзем җомга намазларын алып барам инде бер мәчетендә. Ялкиннәрне мәчеттә укытам. Үзем инде шәхси эшмәкәр.
Магнитогорскида татарлар күпме?
Гомумән яши 420 мең кеше, аларның 22 000 татарлар.
Алар татарча сөйләшәләрме һәм аралашып яшиләрме?
Чиста сөйләшә торган татарча 80-нән узлана биләр. 70-60 яшендә аларның телләре бар, әмма 30-40% урыс сүзләре кирип. 50-дән тагын да азга төшеп барганда яшьләр 40 яшеннән узганнар алар белми.
Нидә булса эш алып барыламы татар телен өйрәтү һәм милли үзаңны уяту буенча?
Үткән елдан безнең шәһәрдә факультатив курслар ачылды. Шәһәрнең эч җирендә татар телен укыталар. Теләгән кешегә инде. Татар сөйләме, тел теге грамматикасы белән бергә түгел, сөйләме генә сөйләшер өчен.
Теләүчеләр бармы соң өйрәтү?
Теләүчеләр бар, яшьләрдән әйтсәм килә, менә бу ел арасында бер 15 кеше булдымы? Ул да бар бер безнең өчен бик шатлангыч. Күп йөриләр инде урта яш ханымнар, аларның саны инде тузадан артык. Гомумән 150 кеше катнашты. Хәзер бездә ачылды татар мәдәни үзәге каршындагы инде ялкиннәрне татар телен өйрәнү балалар өчен. Бер 40-ка якын бала йөри, 2 яшьтән алып 7 яшькә кадәр. Балалар бакчасы диярлек инде. Официаль түгел, әмма менә анда телен өйрәнәләр.
Татар мәдәни үзәге ул нинди чаралар оештыра?
Бар аның татар җаны дигән фестивале. Коръән укуы керә инде ала, шахмат уйнау, тел буенча поговоркалар өйрәнү балалар арасында бүләкләндерәләр бу балаларны. Бер айдан алдан шушы татар җаны җыены алдыннан реклама салалар газетага һәм дә алар киләләр. 150-300 якын кеше бездә җыела. Тагын бар Корбан бәйрәме алдыннан үткәрә торган мәҗлес вакытында кешеләр җыела фестиваль. Сонышка каршы безнең элеке дин юлында дин имамнар күбесе татарлар иде. Бездә 2 мәчет, икесендә дә татарлар. Менә быелдан соң имам үзгәрде. Баш мәчеттә мөхтәсиб калды татар, бер тоже килде. Чөнки татарлар йөрмиләр, татарлар арасында менә шундый урыслашып бару бик аларга начар йогынты ясады инде.
Вагызлар нинди телдә сөйләнә? Хәзер
исәнмесез, саумысыз дигән инде сүзләр татарча әйтелә. А калганнар урысча. Урысча, чөнки йөрүчеләр юк. Бер 15 карт яшьләр арасында татар җиде кеше. Милләтчеләр алар күбрәк эш тапкырлата. Дини аң бик зәгыйф. Менә бер-берсен аңламыйлар. Шундый фикер туа. Бу буларга дин кирәкме, ни тигәләргә тел кирәкме, ни бер-берне дидер берләштерә торган әйбер юк.
Ә аларны берләштерү дин белән милләтне якынайту буенча инде булса эшләшкән.
Без менә укытабыз, бу шул юнәлештә эшлибез. Татар теле дә керә, татарчабыз сөйләшәбез. Бүгенг исламга каршы бармаган вирусларны бергә алып барырга тырышабыз.
Сездәге татарларның төп проблемасы итеп нәрсәне аңлатар идегез?
Безнең татарларның төп проблемасы алар берләшә алмыйлар, бер-берсен белән аралашмыйлар. Яшьләр начар аралашалар. Ул буын үз арасында аралаша, чөнки аларга җиңел татарча сөйләшергә алар аралаша. Яшьләрдә ул принцип юк. Яшьләр килә класска, ул татар берүсе, әйтсәк 600-ле мәктәбендә эш татар. А классында ул бер. Ул менә шундый урыс глобаль атмосферасында буларак үзен икенче сорт итеп санарга тотына. Әгәр идә анарга бирелмәсә менә шундый әйтем, син татар, син горурлан, менә шундый тәрбия булмаса, ул инде татар исем белән мәктәпкә барып, ул менә икенче сорт итеп үзен санарга тотына.
Ә нәрсә үзегез татар телен һәм милли үзаңны ничек саклап кала алдыгыз үзегездә?
Идә сөйләштек. Идә генә мин урыс мәктәбендә укыдым һәм мәктәптән соң мәдрәсә бетергән идем. Анда әз генә әдәби якка үзләштердем. Бездә 70%, 80% катнаш гаиләдә. Катнаш гаиләдә безнең шәһәрдә бала кеше инде ата-аналары күбрәк урыска яздыралар. Чөнки мәгънәсез итеп күрәләр баланы татар яздыру. Безнең саны кими. 20-нче гасырның 89-нчы ел белән чагыштырганда безнең 0.8% кимеде.
Әмма каршы инде булса көрәш алып бармыйсызмы?
Вәгазьләр сөйлибез җимбада. Үзе безнең группаларга, знакомыйларга әйтәбез. Кичкенә аудиторияга булса да, газетка да чыгартабыз. Без соң уяндык дип мен кайбер шактау уйларга тотынам. Бу 90-нчы елларда башланса, әле менә татарлар бик әле сакланган иде.
Тимиргали Нутфуллин Казанга хәтер көненә дә килгән иде. Ул Ирек мәйданында чыгыш ясады.
Бер дәүләтне күрсәтегез, 90-нчы елларда шулай белән җыелган идегез, тарихтан белән. Ә хәзер туган тел өчен җыелмыйсыз. Менә махсус кирәк. Кайбер вакытта кирәк әйтергә азатлык сүзен, ә кайбер вакытта кирәк чыгарга әйтергә тел кирәк. Имтихан табарча кирәк. Безнең милләтебез татарча укырга тиеш. Безнең саф татар телебез. Безнең татар телебезне Урта Азияда таныйлар. Төркиядә таныйлар. Төрекләр, хәзрәтләр өйрәнеп укыталар. Татар телен үзләп керәләр ике атнада. Ә без нинди хәлгә калабыз? Онытмый туган телебезне. Горурланабыз үзебезнең татар икәнлегебез белән. Үзебезнең беренчедән мөселман икәнлегебез белән. Исламсыз сакланып булмас җәмәгать
дип сөйләде Магнитогорский татары. Тимиргали Нутфуллин сүзләренә караганда, Урал якларында дин белән милләтнең бергә булмавы, татар яшьләренең бер җиргә оешмавы милләтнең таралу, югалу, кимүенә китерә. Андагы проблемнар казанныкларга охшаш булып чыкты. Бүгенге сәяси иҗтимагый тормыш дәвам итсә, Магнитогорский мисалында Татарстан киләчәген күз алдына китерергә мөмкин. Сез Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Хәзер Самар татарлар тормышы белән таныштырабыз. Самарның 13 егет һәм кызы Казанда җырлы гәле тапшыруында катнашып кайтты. Аларны әлеге тапшыруга алып барган туган тел татар җәмгыяте җитәкчесе Фәрхәт Мәхмүтов сүзләренчә, әлеге тапшыруның яңача чыга башлавы, ягъни Татарстаннан читтәге татарларга игътибарның артуы җаны исәп белән бәйле. Аның белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Фәрхәт әфәнде, менә җырлык әле тапшыруы инде күп еллардан бире бара, аны башабыз да күзәтеп барабыз. Синең фикереңчә нинди үзгәрешләр бар бу тапшыруда соңгы елларда?
Әгәр дә узган елларда бу тапшыруда аерым шәхесләр катнаша, анда 6 кеше катнаша иде һәм финалга 2 кеше чыга иде. Соңгы елда инде монда нык үзгәреш булды, ул да булса аерым коллективларны чакыра башлар, ансамбльләрне, коллективларны чакыра башлар. Россиянең төрле регионыннан, Татарстанның регионнарыннан, өлкәләреннән, шәһәрләреннән.
Ни өчен шәхесләрдән коллективларга күчтеләр?
Минем уйлавымча инде бу быелгы Россиядә уздырыла торган халык санын алу белән бәйле. Чөнки халыкның милли үзаңын уятырга, татар мәдәниятен күтәрү максаты белән эшләнгән, тарафыннан махсус эшләнгән чара.
Аннары инде бит коллектив, чырлау, шулай ук халыкны башка чарып туплый.
Әйен, менә бу чара мен үзебезнең яшьләрдән генә әйтәм иде, алар менә бер атна баш күтәрмичә әзерләнделәр, яшьләр җыелышып, үзенә бер төрле хисләр уйна та инде телевидениедә халык. Телевидение сөйләшәсе аның бит аудиториясе меңләгән, бөтен Россия карый, бөтен татар дөньясы карый.
Менә сез коллектив буларак бардыгыз. Моңа кадәр Самар төбәгеннән нинди коллективлар барганнар бу тапшыруга?
Безнең бу тапшыруда Самар төбәгеннән Ак Каен ансамбле катнашты, шулай Гали авылының коллективы катнашкан иде, Юсен коллектив, Тольятти шәһәре коллективы катнашкан иде, бу Тольятти милли автономия коллективы. Ялкыны яшьлек ансамбле катнашып кайтты.
Менә бит инде тапшыруга җир алып барасыз. Менә бу тапшыруга баргачтан син милли хәрәкәт турында нәрсә булса да сөйләдеңме юкмы?
Иң мөһиме мондагы шарт инде туган як турында сөйләргә иде. Баштан без туган як турында сөйләбез инде. Менә мин милли хәрәкәт 21 ел эшләп килә торган милли хәрәкәт турында сөйләдем. Аның уңышлары турында нәрсәләр без эшләдек шул елларда, нинди масса күләм чаралар бар икәнен, безнең интернет сайт, газеталар чыгып инде, газета безнең өлкәдә басылган китаплар турында, аларның авторлары турында беренче сөйләп китә алдым. Яктылык мәктәбе турында ул да безнең зур уңышыбыз. Камышлы районының яңадан кайтарылган татар районы булып кайтарылган Камышлы районы турында сөйләдем. Андагы 90 еллык театр турында, шул 40 еллык безнең яшьлек ансамбле бар, 40 еллык тарихлы Ярмәктәге Ак Каен ансамбле менә шулар турында сөйләргә тырыштым.
Ниндирәк күчтән эшләр алып бардыгыз?
Мондагы шартта инде бу җирлекне тасвирлый торган әйберләр кирәк иде, монда яштырган. Без монда җыештырырга тырыштык инде барысына, менә безнең якта аерылып торган нәрсәләр. Ну, чәкчәк инде ул бөтен җирдә бар, шулай да безнең менә икенче эпизодының чәкчәген алып бардык, аны безгә бирделәр инде. Аннан соң безнең Самарда чыгара торган Мәүлит Низамов чыгара башлады Талкыш Каләве. Аны алып бардык, шулай безнең Самар шоколадын алып бардык инде без ансыз безнең визит карточкасы бит инде ул Самарның. Ну, гәзитләрне алып бардык, менә шул китапларны алып бардык. Ну, безнең Самар регионында инде ракеталарды чыгара, ну, ракетаны алып барып булмады инде.
Сезгә каршы кемдәшегез кайсы районнан иде?
Монда безнең Нырлат шәһәре иде, Татарстанның Нырлат шәһәре.
Менә ул дөрес дип саныйсыңмы? Нырлат беренчедән Татарстанның нефтесендә утыра торган сәнгать кешеләре, икенче матди нигездә үсәләр дип әйтәсем килә. Әллә чит төбәкләр белән чыгарга тиешме? Ничек фикерең?
Ну, бәлки, әгәр диге кешеләр тигезрәк булыр инде, әгәр дә инде, например, чит төбәкләр белән чыкса, ну, икенче яктан караганда, без андагы сәнгать кешеләрен күрдек инде, нинди профессионал дәрәҗәдә чыгыш ясауларын. Икенче яктан әйткәндә, безнекләр яшьләр генә бит, безнең туган тел түгәре янында йөргән активист яшьләр. Шулай ук безнең шәһәр балалары, асфальт балалары, фамилия сүзе белән әйтсәм, асфальт балалары менә
безнең. Нурлатлар олылар ими, әле сезнең кебек яшьләр ими?
Җырчылары яшьләр иде, күмәк җырчылары, олы буын, урта буын, ну, бер 40-45 яшь булгандыр инде урысча яшьләр.
Демәк, Самарның асфальт балалары җырлап күрсәттеләр, Самарда асфальтта үсәләр дип телне югалтмаганнар.
Әйе, бу әйберне шулай булды. Аны безнең җир рәисе Рамзил Вәлиев та асфальт китте. Менә бу безнең шул үзенчәне шәһәр балалары дип булдашып асфальт.
Һәр конкурста жюри була, алар даими алмашынып торалар коллективларда. Сез кемнәр бәяләде?
Менә бу үзенчәлеге инде жюри күренмичә тора, ахырдан чыктылар алар. Без күрдек инде алар чыккас күрдек, бу безнең җырчыбыз, атаклы җырчыбыз инде хәзерге вакытта телевизион тапшыру алып баручыда инде Алсу Әбелханова, аннан соң Татарстанның язучылар берлеге рәисе урынбасары язучы Вакиф Нуриев һәм Казан бүлеге Азатлык радиостанциясының җитәкчесе Рәмзил Әлиев.
Ә бу караңгыдан чыгу үзенә күрә бер кызык инде. Алдагы елларда без жюри халык белән бергә утыра иде, бер серлелеге югала иде.
Әйе, без аларның кемнәр икән, күрмәдек, ничегрәк бәяләрен белмәдек, ә безнең
үзләренә карап тормадык.
Үзләренә карап тормадык, алар шул азаптан гына килеп чыктылар һәм
бирделәр.
Һәр мәдәни чара матди чыгымнар таләп итә. Сезнең 400 чакрым юлга баруларын халык ашатырга эшләргә кирәк, ял итәргә кирәк. Ким үз җилкәсенә алды менә бу матди чыгымнарны?
Нәмдә безнең рәхмәтләрне белдерәләр безнең туган тел президентына, безнең Конюкаев Фахриддин Батырнишка ул чыгымнарны үзенә алды.
Сез Казанда җырлык әле тапшыруында Самардан 13 егет һәм кызны алып барган туган тел җәмгыятының директоры Фәрхәт Махмутов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз.
Соңгы көннәрдә иң зур вакыйга ул халык санын алу. Җанисәп 2010. 10 елга бер була торган бу чара нишләптер җәмәгатьчелекне дулкынландыра, дәүләт әһелләре аны зур дәүләт акциясе, техник акция, статистика җи дип карасалар да, анда ниндидер сәясәт, ниндидер хикмәт бар. Төрле милләтләр арасында бәхәсләр булу, бер гаилә арасында, бер гаилә эчендә бәхәсләр туып китә. Инде җанисәп үткәннән соң аның хисаплары басылганнан соң тагы яңа фикерләр башлана. Менә шушы тарихи көннәрдә, октябрь аеның уртасында ничек барасың бу хәлләр? Нинди кисерешләр белән каршылыйбыз һәм иң төп мәсьәлә бу җанисәп милләткә нәрсә бирә? Кирәкме ул безгә? Ул безнең эшме һәм бәлки анда кошып пысып калырга кирәктер, бәлки битараф булырга кирәктер. Менә агайны сез хисаплыйсыз инде шунда үзегез язып куйыгыз дип әйтергә кирәктер. Төрле вариантлар булырга мөмкин. Менә шул турыда төпле һәм белеп фикерләргә сәләтле шәхесләр белән аналитик әңгәмәне башлап җибәрәбез. Анда катнаша билгеле шагыйр, драматург Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Гарей Рахим, Григорий Васильевич Радионов, Петербургтан Казанга кайткан, үзе Башкортстанда туып, үскән телеоператор һәм режиссер, рәсемнәр һәм фильмнар авторы Фәйзерахман Камалов һәм я журналист, җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гарей әфәнде, сез инде Гарей дип әйтәбез бит инде. Ничек итеп әлеге мизгелдә ничек хисетәсез үзеңне, Гарейме, Григориймы? Берүк вакытта менә уйлап куям мин бу санау нәрсәсен ул гади халык кайсы бер саңлап та бетми нимә кирәк ди кайсан кем уйлап чыгарган бу адам санауны бигәк тә Россиядә кеше санауны кайсан кем уйлап тапкан һәм безнең халыкның карашын ничек бу эшкә менә мин аңлап бетмим әллә шүрлиләр әллә яратмыйлар әллә горурланалар сайлау вакытында күк бу хәлдә
иң беренче чиратта Безгә шушы сан алуның ничек башлап башланып китүе, аның тарихын күз алырга кирәк. Шуннан тарихның излекле рәвештә бүгенге көнгә килгәндә генә без аны чын мәгънәсендә нигезен аңлый алачакбыз. Хәзерге Россия территориясендә кешеләрнең исәбен алу, җан исәпләрен алу дигәндә аны татарлар ул иң беренче мәртәбә татарлар тарафыннан башлана. Ул да булса, Алтын Урда дәүләте тарафыннан башлана. Билгеле булганча, Алтын Урда дәүләте бик күп территорияләрне биреп алган, аның җирләре бик күп була, һәм әлбәттә дәүләтне тоту өчен, дәүләттәге хакимиятне тоту өчен, әлбәттә чыгымнар кирәк була. Ә бу чыгымнарны каян аласың? Хан бит ул үзе эшләми. Ул ясаклар булган. Шушы ясакларны җыеп алу өчен нинди мөмкинлекләр бар? Шушы ясакларны җыеп алуда ничек халыкны бик котыртмыйча һәм халыкны бик интектермичә һәр кешегә тигезләп ясак бүлү максатыннан чыгып Алтын Урда дәүләте үзенең биләмәләрендә җан исәбе алуны үткәргән. Шунсыз да кызык. Ул чактагы Ясак түләү белән бүгенге ясак түләүне чагыштырсаң бик кызык була ул. Алтын Урда чорында ясак түләү биләмәләрдән 10% гомумән керемнең 10% берілген алтын ұрда дәулетіне. Һәр руслардан да, башка халыклардан да, татарның үзеннән дә, үзенең киременнән 10%-ны түләгән. Ә бүгенге көндәге безнең Россия Федерациясендәге ясагыбыз налог дип атыйбыз инде. Ул безнең Татарстан Республикасының 75-80% киремен Мәскәүгә бирәбез без. Менә шуны чагыштырып карагыз.
Ә ул кеше башына түләнде микән, ул җир башынамы, мал башы да бар бит әле.
Ләкин менә бу сан алуның тарихына яңадан әйләнеп кайтсак, шул вакытта 10% ясак алуда кешеләргә бик авыр булып тоелган. Чөнки дөресен генә әйткәндә, шул кешеләргә әйткәндә ясак бирү рәхәт әйбер түгел бит ул. Хәт 1% булса да. Шуңа күрә ул вакытларда шушы Жан исәбе алудан качушы, шуңарда кермәскә тырышучылар, яки жан исәбен алу хәрәкәтенә каршы бунт күтәрүләр бик күп булган. Ул алтын урда ашырында әле ул аухатлы булмаган, чөнки алтын урда таркалып киткәннән соң, рус дәүләте көчәйеп киткәннән соң, рус дәүләтенә ясак күбрәк кирәк була башлаган. Чөнки аның үзенең биләмәләрен киңәйтергә кирәк, ә биләмәләрне киңәйтү өчен сугыш кирәк, ә сугышның чыгымнары үзегез беләсез, ул күбрәк. Шуңа күрә рус дәүләте нәкъ менә алтын урда дәүләте хакимияте шикелле үк перепись дип атала торган жан исәбе алулар үткәрә башлаган. Ләкин инде рус дәүләтендә жан исәбе алган вакытта ясакның проценты арткан икәнлеге һәр кемгә билгеле, һәм рус крестьяннары да, татарлар да, украиннар да, һәм башка халыклар да, рус дәүләте басып алган башка халыклар да һәр вакыт бунт күтәрә торган булганнар. Переписларга жан исәбе алуга каршы дигән әйбер.
Күрәсең, жан исәбе алганнан соң инде дә булса репрессияләр яки инде дә өстәмә бәләләр килгәндер инде, югыйсә фетнә күтәрмәсләр иде аннан соң.
Алай гына түгел, төрмәләргә алып киткәннәр, Сибиргә сөргәннәр. Язылмаган өчен. Ул бик
язылма, ул салым түләмәү була инде.
Язылма, салымнан качу дигән сүз иде. Турдан туры. Һәм менә шушы бунтлар жан исәбе алуга каршы килүләр алар хәтта совет чорында да дәвам итте. Совет чорында инде дөресен генә әйткәндә ясак түләү өчен төзелмәгән иде ул сан алулар. Шын мәгънәсендә әйткәндә, ул чакта аның сәнәгать ягыннан караганда бездә күпме халык бар икән, бу халыкны ашатырга эшләргә күпме кирәк икән, булай караганда бик кирәкле безнең сәнәгать тормышын, Россиянең сәнәгать тормышын рәтләү максаты булып тыела. Ләкин совет власты чорындагы коммунистлар партиясенең сәясәте анда милләтләрне соңга сукмау башланды. Ул 30-нчы елларда башланды, 20-нчы елларда әле яхшы гына соңга сугалар иде милләтләрне, элекке СССР территориясендә. Милләтләрне соңга сукмау аркасында совет кешесе дигән яңа милләт уйлап таптылар. Сталин даны бик күп әйтте, һәм башкалар да «Мы советские люди» дигән сүз бар иде. Шушы сәяси максат бу. Милләтне бирү, син татар түгел совет кешесе, син башкорт түгел совет кешесе, син якут түгел совет кешесе дигән әйбер. Әлбәттә, милли халыкларның милли хисләренә бик каты кагылды. Милли хис ул һәр вакытта да патриотизм белән бәйләнгән. Милли хисне юкка чыгару, аны сандамау, ул бер генә хакимиятне дә алга таба алып барганы юк әле. Шуңа күрә әлеге элеккеге бунтлар, ясак бунтлары хәзер сәяси нигездә башланды. Татарларны әз әйтеп күрсәтергә кирәк. Инде советлар сайысы бетте дигәч, Россия Федерациясы башланды дигәч, федерация бит инде. Федерация дигән сүз инде күп төрле милли дәүләтләрнең бергәлеге дигән сүз.
Җыелмай.
Җыелма дигән сүз. Ләкин монда да әле күптән түгел генә безнең Россия хакимият башлыклары шундый фикер чыгардылар. Россиянин.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исәп милләткә нигә кирәк» дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гарей Рәхим, Журналист һәм җәмәгат эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фазирахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринжил Вали алып бара. Олай болғасын е, қобат-қобат бүлелерсің әлі аның. Оннан соң Владимир Зорин әйткен еді, вот бізді қар 150 жер екен түгел енді, 170 миллиард деп, миллиард көбейді деп айтып, мақтанамыз да бит әлі қойшағында.
Әге, ләкен мұнда бик тирән яткан, бик тирән яткан бір саяси мақсат бар қадыргі күнде. Россияда рус болмаған милләтләрнең санын әзәйтеп күрсәтү. Ни өчен Россияның исеме нык саклап калдыру өчен. Чөнки татар халкы, мәсәлән, Россиядә икенче урында тора. Сан ягыннан. Икенче урында тора. Аның икенче урында торуы кайбер безнең бик акыллы баш сәясәтчеләребезнең, Россиядә акыллы баш сәясәтчеләрнең ишен пишыра. Юк, татар гомер буе урыс белән конфронтациядә яшәгән, аның саны әзәйергә тиеш. Дигән фикер яши. Ул хәтта безнең Россия этнографик академия, этнографик институтының эшендә дә яши. Шуңа күрә менә 2002 елдан соң һәм хәзер дә татар халкын төрле-төрле милли өлешләргә бүлгәләп, аларны татар исәбенә кертмәскә тырышу сәясәте бара.
Күренекле язучы Тукай бүләге лауреаты Гарәй Рәхим «Жан исәп милләткә нәрсәгә кирәк» дигән аналитик әңгәмәне менә шундый фикерләр белән башлап җибәрде. Инде әңгәмәдәшләр, яшәкләр, ни уйлый бу хакта? Сез үзегезне санатырга телисезме? Ничек санарга телисез? Нинди пунктлар сезгә мөһим? Анда яшме, картмы, җенесме, эшләгән урыныгызмы, чыгымнарның әкермәгән чыганагымы? Менә шушы әйберләргә сезнең мөнәсәбәт безнең буын кешеләрнең. Саша Долгов, журналист.
Монда менә Гарәй Рәхимне тыңлап киткәчтен ул әйтеп узды менә монда татарны бүлгәләү фикерләре этнология һәм этнография институтының эчендә дә бар дип кенә. Мин монда әйтер идем, анда бар гына түгел, ул аның төп инициаторларының берсе, конструкторларының берсе менә бу бит инде эш белән шөгыльләнә шул институтның директоры Валерий Тишков. Менә милләт төзү дигәндә мин бер әйберен әйтәсе килә. Менә мин керәшендер мәсьәләсенә тукталырга уйладым. Мин хәзер шундый процессларны күрәм. Чыннан да Тишковның бу әйткән сүзләре бик дөрескә туры килә. Менә кай вакыт миннән сорыйлар, менә без керәшен булып язылабыз, телебезне ничек күрсәтик икән? Без керәшен булып язылгачтын, димәк, безнең бит телебез дә керәшен теле килеп чыга бит инде. Менә монда шундый шушы перипс вакытында аңлашылмаучанлар, буталышлар киләсе 100 еллыкларга бик начар тәсир итәрлек әйберләр килеп чыга башлады. Ә булай авылларда мин менә күзәтеп йөрдем, керәшен авылларында да, татар авылларында да йөрдем. Халыкта андый бернинди дә каршылык юк. Менә журналистлар барып тикшерделәр керәшен авылларына. Күптән түгел генә сораштырып инде. Кешеләр әйтә, без керәшен татарлары, керәшен татары булып язылабыз дип инде. Шулай кешеләр әйтә инде.
Туган телләре?
Ә туган телләре әлбәттә татар телендә аны. Чөнки бит ул керәшенский язык, керәшен теле дигән сүзне Мәскәү галимнәре генә уйлап чыгарды. Монда кешедә ул менә Гыргыри Рәхим әйтер, андый бер гомен булган юк бит. Шулай бит инде ул. Керәшен теле дигән сүзне аны әйткән кеше дә юк.
Туган тел без инде без. Туган тел.
Ә нинди тел ул туган?
Ә туган тел без ничек сөйләшәбез, безнең бабаларыбыз ничек сөйләшкән, безнең галимнәребез, шагыйрьләребез, язучылар нинди телдә язган, шул тел инде ул. Керәшен төркемендә туган телне, ягъни татар халкының туган телен, ана телен саклау мәнфәгате хәтта татарларның мөселман өлешенә караганда да сафрак. Ни өчен? Чөнки мөселман татарлары гарәптән килгән ислам дине белән һәм ислам китаплары белән бик нык аралашып, аларны өйрәнеп, аларда гарәпсилек һәм фарсачылык сүзләре бик күп катнашкан. Ә керәшен телендә фарсачылык һәм гарәпсилек юк дия, юк дәрәҗәсендә үзләре алар православие динендә булсалар да, рустан кергән православие дине нә булсалар да, рус теленең тәсире бөтенләй юк, шулай юк. Ни өчен дисәң, керәшеннәр рус телен бик начар беләләр.
Ә үз телләрен нык саклыйлар һәм үзләренең музыкаль һәм башка этник мәдәни элементларын.
Татар теленең иң борынгы төркишлеген алар бик әйбәт саклыйлар.
Жан Исеп тиресінде Башқыстан еш іске алынан ішлептір. Өз милетіні білгілеуде жіңіл түгілділер. Міне, әйті, біреу газеттан ұқыталар ма, сен башқыр дей, әтияне емілен тотарша сөйлешкенсің, біз тотар дей бешеген біз. Шынан әйтілер, міне, қалимнер тікшірді сізің ауылығыз. Бір 200 жылылік башқыт ауылы болған екен, шулай башқытлар түзіген бұ ауылыны. Файзер Рахман Камалов, енді сіз Петербургта да яшадыңыз, Гүлзада білен. Қазанда қазір тұрасыз өзің Шақмағыштан. Кім сенің милетің һәм туған тілің? Мен Жан Исеп ауылшы деп көз алдына кетер.
Менің бір бабамның шежіресі бойынша біз 400 жылдан ілігірек Қазан жеріне көшіп кеткенбіз, Татарстаннан, Қазан жерінен. Шоның үшін мен өзімнің шежірелім біле тұра, өзімні Башқұртстанда тусам да, бары татар екенім білем. Анары қызық бір мәселеге тияр едім. Мына Петербургта 30 жылдап яшадым енді мен. 89-шы жылы переписте де Петербургта болдым. Ол жылларында енді татарларның милли хәрәкәтләр күтәрелгән елларны татарларның шул хәтле күтәрелә башлаулары бәлки шул вакытта Мәскәүгә бик көчле тәсир биргәндер. Милләтләр нәрсәдер үзләрен күтәрәләр һәм уйыша башлыйлар. Шуларны торкатыр өчен бәлки шушы милләтне күп итеп татарларны кискәләргә кирәк дип идеялар чыгарганнардыр дип уйлыйм. Нидә Петербургта бик күп мишәрләр яшиләр. Алар татар җыелышларында күбесе мишәрләр башлап та ибәрде инде аны. Шул татар движениесендә бит безнең Петербургта анда бик күп җыелалар 90-нчы елларда. Ул хәлне туктату темасы бардыр дип уйлыйм шундый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Жан Исеп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гарей Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәзер Рахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Шулай да туры гына әйтеп җавап бирегез әле менә сезнең Чакмагыш янына Кушнаренк районы. Анда Рашид Мусин да шул районнан бугай. Салих Җанбатыев та Татарстан җитәкчеләре бер Чакмагыш, Дүртиле, Илеш районнарының күпчелеге башкорт булган икән. Диләр һәм телләре дә татар башкортының бер диалекты диләр. Менә кайтып та йөрисез бит инде. Кем соң сез? Мына Шакмагыш, мына без сенең белән үскәндә кем идек соң без?
Татар идек.
Әлегә әйтәйде, саф татар районнары. Анда бер башкорт авылы да юк. Башкортстанның көн башындагы мына шу районнар, алар мына безнең якта башкортлар бар, авыл-авыл. Сездә берәү дә юк.
Безнең районнар мына көн батыш Башкортстан якларында 5-6 районның күбесендә булганым да бар, йөргәнем дә бар, халыклар белән сөйләшәбез. Бер Мына 60-нчы еллардан бирле белән бит инде ул халыкны башкорт дигән әйберне мин үскәч инде Баймак якларына баргач кына аңладым башкорт нинди халык. Телевизордан башкорт телләрен ишеткәнебез бар, шуның өчен башкорт телен аңлыйбыз. Без гомумән татарлар һәм безнең телләр дә ата-бабадан килгән татар теле. Шуның өчен безнең районнарда башкорт халкы бөтенә яшәмәгән. Нишләп ул анда башкорт халкы дип чыгалар, ансын аптырыйм мин аны.
Ну барлыкка менә сездән ераграк Бүздәк районында бер авыл бар, Канлы Төркәй. Ул башкорт авылы һәм андагы күрше Әлшәй районнарында да берничә
безнең халык булгалар да күченеп килгән булырга мөмкин. Алар да менә теге Урал тауларыннан төшеп, шушы җиргә татарларга карап, ничек җирлек җирдә басуларны эшкәртергә өйрәнеп калганнардыр.
Һәм менә шушы Канлы Төркәй авылы ул Татар авыллар уртасында утырса да үзе булып калган. Һәм бу авылларда башкортлашмаган. Димәк, бу стабиль яшәүче төбәк инде. Бер әфәнде менә 40 көншіғыш Татарстан, һәм көнбатыш Башқатстан ол яқындаш бетінде, яқ, шама білән еткенде, бір үк тілдәрек сөйлешер, бір үк ғырып ғадәт, бір үк ойыннар, жырлар, шолайды бір милләт деп әйтергә мөмкин ме? Илеш туймазы яқлары білән, анда Минзәлә, Ақтаныш, Мамадыш, Бүгілмә, сезнең Лениногорск, әйбит, анда киләм, Арча, Қазан, шушы бір милләт ме біз?
Әлбәттә, бу төбәктә башкорт белән татар ул заманнарда ук бик дус яшәгәннәр бит. Бер-берсенә ярдәм итешү дигән әйбер булган.
Ул менә оп-ачык аерылган ике милләт булган мол. Менә бу татар милләте әзер өлгереп җиткән булса, башкорт милләте.
Мин аны әгәр дә шушылай икесе ике милләт булган дисәм, мине галимнәр бик катты комчыларлар иде. Чөнки милләт милләт булып формалашу бик соңгы елларга кайтарып калдыралар. Ләкин милли нигезле милли үзенчәлекле милли телле ике халык булган. Шушы төбәктә Көнбатыш Башкортстан һәм Көнчыгыш Татарстанда яшәүче башкортлар һәм татарлар телләрендә дә уртаклык күп, уеннарында да уртаклык күп, азык-төлекләрендә уртаклык күп, чөнки алар аралашып яшәгәннәр. Нишләсеннәр? Башкортларныкы татарга кергән, татарларныкы башкортка кергән. Ләкин менә бу переписләрдә сәясәт нең бик әшәке булу аркасында ондагы электән килеп яши башлаган татарларны башкорт дип язу мөнсә дөрес түгел.
Менә шушы кызыклы һәм мөһим урында әңгәмә безнең беренче өлешен тәмамлап, киләсе якшәмбедә шушы ук темага әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Әңгәмәнең бу өлешендә Татарстанның Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, билгеле шагыйр, язучы Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов һәм режиссер, оператор Файзрахман Камалов катнаштылар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Гаримнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич түкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, яғни айырушы сурасының 24-дан алып 31-ге қадар аятларын тәкдим еткен едік. 77 аяттан тұрған шушы сурада халықлар арасындағы хата бұзық ұшанулар білән хақ дин ислам арасындағы айырмалықтар аңлатыла. Һәм ислам дині бойынша нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 32-дән алып 37-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрда Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
سيس Қырэндаге Фурқан, яғни айырушы сурасының 32-ден алып 37-ге қадар аятларын тыңладығыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Қырэн тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Имансызлар әйттілер. Нәрсә болар еді, әгер Қырэн бір мәртәбә иңуде тулы китап болып инсә дип. Без аны аят-аят индердік, күңіліңне куәттәр үшін. Һәм тәртибі білән айырып-айырып уқыдық. Сиңа ятларға жеңел болсын үшін. Бу аятта Алла Раббыбызның Қырэнне бір юлы түгіл, әджүмлә-жүмлә индіруе һәм шуның сәбәбе аңлатыла. Қырэн шул рәвештә 23 жылда индірілген. Шулай итеп, ул замандагы надан һәм азгынлык саздыгына паткан кешеләргә Коръан хөкемнәрен уйларга һәм аларның хаклыгын үз уй-фикерләре белән кабул итәргә мөмкинлек бирелгән. Әй Мөхәммәд, мүшриклар синең хакыңда батыл, ягъни хата мисал китерсәләр, без аларның батыл мисалларын юкка чыгара торган хак мисал китерербез һәм бәяны күркәм дәлилләрне китерербез. Аптырап калырлар. Қырэннен қашқан кішілер юз түбән жәһәннәмгә сөрелерләр. Ягъни Қырэндәге хақ қағидаларны қабул итмәүләре, һаман азғынлык юлыннан барулары сәбәпле аларга каты хәсрәт килер. Бу кішілер Қырэннән ерак булулары сәбәпле туры юлдан бик адашучылар, һәм ахирәттәге урыннары да бик яман урындыр. Тугрысы без Мусага Тәуратны бирдек. Һәм кардәше Харунны аңа ярдәмче кылдык. Аларга безнең аятларыбызны ялганга тотучы кавемгә барыгыз. Аларны хак дингә индегез дидек. Муса белән Харунны да ялганга тоткач, без ул кавемне һәлак иттек. Нухны һәм башка рәсүлләрне ялганга тотканнары өчен Нух кавемен туфан суына батырып һәлак иттек. Аларның туфан белән һәлак булуларын кешеләргә гыйбрат өчен кылдык. Ва залимнәргә ахиретта рәнҗетүче газап хәзерләдек. Аңлатма. Дөньяда моннан күп еллар элек бик зур су ташкыны булганын фәнни тикшерүләр дә раслый. Шушы тикшерүләр буенча бүгенге көндә дөньяның һәр җирендә диярлек суда яшәүче җан ияләренең калдыклары табыла. Қырэндәге Фурқан, ягъни айыручы сурасының 32-дан алып 37-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.